السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dengan petunjuk dan agama yang benar, dengan Al-Quran Al-Azim yang Allah turunkan sebagai pegangan dan pedoman hidup umat manusia yang dia relevan untuk setiap tempat dan masa, yang dia merupakan petunjuk, pelajaran, dan penyembuh untuk orang-orang yang sakit. Dan Allah jadikan agama Islam ini satu-satunya agama yang diridhai. Inna dina indallahi al-Islam. Ini menjadi sebuah kebanggaan muslim, menjadi sebuah kebahagiaan tatkala dia berpegang teguh dengan agama yang benar di saat banyak orang bingung dengan agama mereka, di saat sebagian manusia berpikir semua agama sama. Enggak. Inna din indallah al-Islam. Kita bicara di sisi Allah. Mungkin di sisi manusia, di sisi sebuah lembaga, mereka berpikiran semua agama sama. Tapi di sisi sang pencipta, hanya Islam. Allah akan memenangkan agamanya di atas seluruh agama, meskipun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Malam ini malam tanggal 17 bulan Dzulqa'dah, 13 hari lagi kita akan meninggalkan bulan Dzulqa'dah. Kita akan masuk ke bulan Dzulhijjah. Jemaah haji sudah mulai berangkat. Dan anak ingin setiap yang mendengarkan dan yang menonton untuk mempersiapkan diri. Apa yang hendak engkau lakukan di bulan Dzulhijjah? Ya, 13 hari tidak lama, jemaah. Kalau Ramadan kita akan melihat ya, ada sambutan-sambutan yang diberikan. Di mana-mana kita melihat kadangkala flyer-flyer, banner-banner yang mengatakan selamat berpuasa di bulan Ramadan ya. Masih ada rasa kita mau masuk bulan Ramadan. Tapi untuk masuk bulan Dzulhijjah sepertinya kurang, atau bahkan di sebagian tempat nggak ada pernyataan yang dilakukan mungkin oleh orang-orang besar yang biasanya mengucapkan ucapan selamat ya, tarhib Ramadan, hampir nggak ada. Bahkan yang ada sekarang di beberapa tempat itu selamat Ramadan dan Idul Fitri, selamat Ramadan dan Idul Fitri. Udah selesai Ramadan, sudah selesai Idul Fitri, sudah selesai 47 hari yang lalu, tapi ternyata masih tertulis selamat Ramadan. Udah kedaluwarsa nih, tapi kita masih melihat di pinggir jalan. seharusnya dirubah ni. Kita memasuk ke bulan Dzulhijjah. Yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna khairun wa ahabbu ilallahi min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari yang beramal soleh di dalamnya lebih baik dan lebih dicintai Allah Jalla Jalaluh daripada beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Enggak ada. Nabi menafikan hal itu. Yang hal itu membuat para sahabat bertanya-tanya. Karena mereka tahu amalan yang paling setelah iman ya, yang paling dicintai Allah itu jihad fi sabilillah, yang disebutkan dhirwatu sanamil Islam. Walal jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah juga tidak lebih baik. Walal jihadu fi sabilillah. Jihad pun enggak dapat menandingi. Illa rajulun, kecuali satu kondisi. Kondisi berapa? Seorang yang dia berjihad, meninggalkan rumahnya, pergi membawa harta, membawa jiwanya dengan kendaraannya, kemudian dia tewas dan tidak pulang membawa apapun. Ini yang tidak tertandingi. Maka Anda ingin mengajak semuanya untuk mulai kampanye. Mengingatkan apa? Mengingatkan ada sebuah laga perlombaan yang kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, dan Allah jadikan buat kita musim kebaikan 10 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Dzulhijjah. Apa yang perlu diamalkan? Dipelajari. Paling enggak orang jadi ingat dulu ada sebuah momentum. Kita melihat ya, orang-orang ada konser musik yang akan diadakan di bulan September. Oh, dikencarkan sekarang, disampaikan di mana-mana, tiketnya ludes, nanti ada konser lagi, apa terus ya, mah. Engkau itu siapa? Engkau itu hamba. Engkau sering dipanggil sama Tuhanmu. Ya ayyuhan nas, wahai umat manusia. Supaya ingat. Ya ayyuhal insan, hei insan, hei manusia. Kalau engkau beriman dipanggil ya ayyuhal ladzina amanu. Tapi kadang kala kupingmu tuli, hatimu tertutup, engkau hanya mendengar panggilan-panggilan, seruan-seruan yang sesuai dengan syahwat dan nafsu. Maka tolong persiapkan diri. Teman-teman mulai sebarin di status dia, apa bikinlah, bikin heboh tuh, bikin viral tuh. Harapan anak yang viral itu tentang persiapan awal Dzulhijjah, ibadah haji. Tapi ternyata yang viral bukan itu, jemaah. Ya, kalau kita umat Islam yang jumlahnya 220 juta di Indonesia ini tidak mengagungkan awal Dzulhijjah yang merupakan hari-hari yang paling agung sepanjang tahun, terus siapa yang akan mengagungkan? Di luar Islam orang-orang mengagungkan hari-hari mereka, mereka punya hari besar. Kita punya ini hari yang agung, yang paling mulia. Bukan satu hari. Tapi ahibati fillah, kembali kita akan mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad. Kita sampai ke bab kathratil kalam, bab banyak ngomong. Kita sudah bahas bahwa seorang muslim itu, ya, kalau berbicara, hendaklah berpikir terlebih dahulu. Kalau berbicara, hendaklah merenungkan, menghayati apa yang dia sampaikan benar atau tidak, baik atau buruk. Kalau ketahuan baik, engkau juga berpikir lagi, kira-kira perlu aku sampaikan atau tidak. Karena kalau orang ngomong terus menyampaikan apa saja yang dia dengar, nanti dia akan berdosa tanpa sengaja. Maka dia harus berpikir bermanfaat apa tidak, cocok apa tidak disampaikan. Karena orang yang banyak ngomong biasanya akan banyak salahnya. Dan kadang-kadang orang kalau banyak ngomong, ya ada yang ingin menunjukkan eksistensi dia, ya. Maka ingat dengan firman Allah Azza wa Jal, وَقُولُ لِلنَّاسِ husna, dan ucapkan kepada manusia ucapan yang baik, ya. Dan Nabi SAW mengatakan, مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْمُتْ. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Baik, kita sudah membaca hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita akan baca hadis Abu Yazid atau Ma'an bin Yazid, ya, di mana Imam Bukhari mengatakan haddatsana Ahmad bin Ishaq qala haddatsana Yahya bin Hammad qala haddatsana Abu Uwana an Asim bin Kulayb qala haddatsani Suhail bin Dhira' قال سمعت أبا يزيد أو معن ابن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتمعوا في مساجدكم وكلما اجتمع قوم فليؤذنوني فأتانا أول من أتى فجلس فتكلم متكلم منا ثم قال إن الحمد لله الذي ليس للحمد دونه مقصد ولا وراءه منفذ فغضب فقام فتلاومنا بيننا فقلنا أتانا أول من أتى فذهب إلى مسجد آخر فجلس فيه فأتيناه فكلمناه فجاء معنا فقعد في مجلسه أو قريبا من مجلسه ثم قال الحمد لله الذي ما شاء جعل بين يديه وما شاء جعل خلفه وإن من البيان سحرا ثم أمرنا وعلمنا. طيب di sini, نعم, الإمام بخاري mengatakan telah mengajarkan kepada kami Ahmad ibn Ishaq. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Yahya ibn Hammad. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abu Uwana dari Asim bin Kulayb. Dia mengatakan telah mengajarkan kepadaku Suhail bin Dhira. Dia berkata, aku mendengar Abu Yazid atau Ma'an bin Yazid. Suhail bin Dhira berkata, aku mendengar Abu Yazid atau Ma'an bin Yazid mengatakan bahawa Nabi SAW mengatakan, ijtami'u fi masajidikum. Kalian berkumpullah di masjid-masjid kalian. Ini menunjukkan bahwa di kota Madinah ada banyak masjid. Tapi kalau mereka waktunya sholat Jumat, biasanya kumpul di Masjid Nabawi. Nabi SAW mengatakan di setiap kampung itu, biasanya mereka perkampungannya itu perkobilah. Karena ya kayak disinilah. Di Indonesia juga sama. Dulu ketika kampung, dari satu kampung ada kampung lain, biasanya mereka satu saudaraan. Mereka bangun masjid di sana, musholla mungkin dilanggar tempat sholat lima waktu, tapi tidak untuk sholat Jumat. Nabi nyuruh mereka untuk kumpul di masjid-masjid mereka. Setiap yang sudah kumpul, kabarin aku, kata Nabi SAW. Yang sudah kumpul di masjidnya, kabarin aku. Akhirnya yang paling pertama ternyata itu masjidnya Ma'an bin Yazid ini. Fa'atana, awal datang kepada kami. Dia duduk lalu berbicara salah satu di antara kita. Ngomong, thumma qal, lalu orang ini yang pertama ngomong di antara kita, artinya menyambut Nabi SAW, mungkin dia mau tanya sesuatu. Dia mengatakan, innalhamdulillah alladhi laysa lilhamdidunahu maqsad, wala wara'ahu manfaat. Segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang tidak ada pujian di bawahnya, tidak ada tujuan, dan di belakangnya tidak ada yang bisa tembus, ya. Udah full buat Allah gitu. Menurut dia, Nabi marah dengan ucapan orang ini. Fatalah wamna bainana. Lalu kami saling mencela di antara kami. Nabi pergi ke masjid yang lain. Ditinggal di masjid yang pertama didatengin, ternyata mereka ditinggal sama Rasulullah. Gara-gara tadi ada orang yang ketika berbicara berlebih-lebihan, ya, dibuat-buat omongannya, kelihatan jemaah ada orang yang berlebihan ketika berbicara. Bahasa kita bisa ya hanu ya, apa ya, dia ya pokoknya dia ingin menampilkan dirinya kalau dia bagus ngomongnya gitu loh. Terlalu berlebihan. Nabi enggak suka, ditinggal sama Nabi SAW. Kalau ketika mereka saling mencela, Nabi udah berangkat nih ke masjid lain. Lalu kami datangi Nabi SAW, minta maaf mereka. Fa'atainahu fakallamna. Ayah Rasulullah, kita meminta maaf ini dan itu. Akhirnya Nabi mau balik nih. Duduklah Nabi di tempat mereka, di majlis yang awal atau dekat dari sana. Lalu Nabi yang berbicara terlebih dahulu. Beliau mengatakan, Alhamdulillah ladzi ma syaa ja'ala baina yadayhi. Segala puji bagi Allah, apabila dia berkehendak, dia jadikan apa yang di depannya. Wa ma syaa ja'ala khulfah. Apa kalau dia berkehendak, dia taruh di belakangnya. Wa inna minal bayani lasihra. Sesungguhnya sebagian dari penjelasan al-bayan, omongan orang itu sihir. Thumma amarana wa'allama. Setelah itu Nabi ngajarin kami, nyuruh kami ini dan itu ya. Ini kita lihat juga dalam hadis ini, Rasulullah SAW tidak selalu pakai muqaddimah innal hamdalillah yang dikenal dengan khutbatul hajah. Tidak selalu Nabi menggunakan hal itu, tapi juga beliau pakai pujian-pujian kepada Allah yang lainnya, seperti yang baru saja kita baca. Beliau mengatakan alhamdulillahilladzi syaa ja'ala baina yadayhi sampai akhir, baru beliau setelah itu amma ba'du baru ngajarin para sahabatnya. Baik, bab 388. Naam. Ini judulnya bab at-tamanni. Bab tentang berangan-angan. Bagaimana orang berangan-angan. Kita kalau bicara angan-angan kan, angan-angan itu biasanya sesuatu yang sulit untuk diwujudkan. Tapi orang boleh berangan-angan gitu. Hanya saja jangan sampai angan-anganmu hanya urusan dunia. Kita di sini Imam Bukhari menyebutkan Nabi SAW pernah berangan-angan menginginkan sesuatu. Imam Bukhari mengatakan hadatsana Khalid bin Makhlad qala hadatsana Sulaiman bin Bilal qala hadatsana Yahya bin Sa'id qala sami'tu Abdullah bin Amir bin Rabi'ah yaqul qalat Aisyah. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Khalid bin Makhlad. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Sulaiman ibn Bilal. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Yahya bin Sa'id. Yahya mengatakan, aku mendengar Abdullah bin Amir bin Rabi'ah berkata, qalat Aisyah. Telah berkata Aisyah, Ummul Mukminin, ibundanya orang-orang yang beriman, putri Abu Bakar Siddiq, kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, ariqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dhata laylatin. Sebutkan bahwa pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak bisa tidur. Pernah suatu malam Rasulullah SAW enggak bisa tidur. Lalu beliau berkata, beliau ngomong yang omongannya didengar sama Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa katanya? Laita rajulan salihan min ashabi yaji'uni fayahrusuni laila. Beliau berangan-angan andai kata ada lelaki yang soleh dari sahabat-sahabatku yang datang ke sini, kemudian dia menjagaku malam ini. Yang adalah satpam, ada yang jaga. Nabi gak ada yang jaga. Beliau gak bisa tidur, lalu beliau berangan-angan seperti itu. Makanya biasanya yang namanya taman nih, angan-angan itu sesuatu yang mustahil. Tapi gak selalu ya. Kadang-kadang ada yang bisa di angan-angan oleh seseorang. Subhanallah, Nabi perlu penjagaan. Jadi kejadian ini sebelum turunnya firman Allah di surat Al-Maidah ayat 67. Allah mengatakan wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah menjagamu dari manusia. Nabi itu maksum dari sisi beliau tidak akan dibunuh sama orang-orang, beliau akan terjaga. Sejak turunnya ayat ini, Nabi tidak lagi dikawal, Nabi tidak lagi dijaga, sahabat sudah disuruh pulang sama Nabi SAW. Dari peristiwa ini para ulama menyimpulkan bahwa boleh seorang pejabat ya, seorang raja atau siapapun yang dia memerlukan bodyguard untuk dijaga disebabkan ada hal yang mungkin dikhawatirkan oleh dia, diperbolehkan. Karena Nabi berangan-angan dan tidak mungkin angan-angannya yang terlarang. Dan terbukti ketika Nabi mengatakan itu, kata Aisyah, id sami'na sawta silah, kami tiba-tiba mendengar suara senjata. Kalau dulu senjatanya kan pedang ya, kedengaran suara orang bawa pedang ya, sama mungkin tameng atau bawa panah, saat ini termasuk ahli pemanah ya. Maka Nabi ketika dengar ada suara senjata yang mendekat ke rumahnya, maka beliau bertanya, man hadza, siapa ini? Qala Sa'ad ya Rasulullah. Suara itu mengatakan, Sa'ad wahai Rasulullah. Nah ini ada adab juga. Orang kalau ditanya, dia mau mengetuk pintu atau dia mengucapkan assalamualaikum, enggak kelihatan ya orangnya siapa. Lalu ditanya, man hadza, siapa ya? Jangan jawabannya saya, ana, aku. Loh iya, aku ini siapa gitu. Yang ditanya itu siapa, maka sebutkan nama. Jangan sebutkan aku. Karena semua orang kalau tanya siapa, ya aku, engkau siapa gitu. Maka sebutkan nama. Nabi SAW pernah ketika ada orang mengetuk pintu, Nabi bertanya, man? Kata orang tersebut sallallahu alaihi nabi wasallam, ana. Maka Nabi enggak suka dengan jawaban ana, beliau mengatakan ana siapa gitu. Maka di sini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya man hadza, suara itu mengatakan Sa'ad ya Rasulullah, Sa'ad ini ya Rasulullah, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas. Jitu ahrusuka, aku datang untuk menjagamu. Bisa ya, Nabi berangan-angan, tahu-tahu saat datang, saat nggak dengar ucapan Nabi SAW. Yang dengar tentunya Aisyah yang di rumah atau yang sedang bersama Nabi SAW. Di riwayat Imam Muslim, saat mengatakan waqa'a fi nafsi khawfun ala Rasulillah SAW, Nabi berangan-angan ya, saat di tempat lain. Dia mengatakan, kok aku kepikiran sama Nabi SAW. Terbetik di hatiku kekhawatiran, rasa takut ada keburukan yang akan datang atau menimpa Nabi SAW. Fajitu ahrusuhu, maka aku datang menjaga Nabi SAW. Fada'ala ruhu Rasulullah SAW, Nabi mendoakan saat dimana Nabi mengatakan likulli, disebutkan likulli nabiin, oh bukan, jadi sini Nabi SAW mendoakan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, lalu Nabi tidur. Orang itu kalau tenang akhirnya nyaman tidur. Jadi tidur ketika peperangan itu benar-benar nikmat dari Allah SWT. Dan kita tidur tiap hari juga nikmat ya. Banyak orang yang tidak bisa tidur, banyak orang yang cemas sehingga dia perlu mengkonsumsi obat-obat penenang. Sedangkan Allah Azza wa Jalla mengatakan waja'alna naumakum subata, kami jadikan tidur kalian itu tempat untuk istirahat buat kalian. Tenang, orang bangun tidur segar, itu dunia. Di dunia manusia butuh dengan tidur. Kalau enggak tidur dia sakit, dia capek, dia lelah. Tapi di akhirat, di surga enggak ada tidur. Yang ada bersenang-senang, yang ada menikmatin kehidupan di sana. Karena tidur ini saudara kematian. Orang yang tidur sebenarnya kehilangan waktu. Kehilangan waktu dia. Tapi di dunia orang butuh tidur. Allah jadikan fisik manusia di dunia butuh tidur. Ketika orang enggak bisa tidur, ya dia akan jadi stres ya. Maka kenapa banyak orang akhirnya harus mengkonsumsi obat-obatan. Lalu Aisyah mengatakan, "Fanaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta sami'na wa ati'tahu." Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam tidur. Dan bukti beliau tidur kami mendengar ghatit. Itu suara yang keluar ya. Bukan ngorok ya, tapi ada suara. Kan ada orang suara ngorok membuat orang lain jadi enggak bisa tidur. Ada masalah. Tapi ini suara yang para ulama menyebutkan biasanya orang kalau sehat itu nafasnya itu enak banget ketika dia tidur sampai terdengar ada suara keluar masuk dari nafasnya dia. Ahibati fillah, ingat meminta penjagaan itu bukan berarti menafikan tawakal, enggak. Tawakal itu amalan hati. Tawakal itu bermula dari kita mengenal Allah Azza wa Jalla. Tawakal itu juga disebabkan karena kita tahu adanya sebab musabab, sehingga kita bertawakal ini termasuk sebab kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian tawakal itu bentuk kita menyerahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Itu amalan hati. Sedangkan amalan raga kita ya hendaklah sesuai dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Bagaimana perintah Allah Jalla Jalalu? Disuruh kerja ya kerja. Disuruh mempersiapkan kekuatan ketika berperang, ya siapkan pakai baju besi. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam ketika berperang pakai baju besi. Kemudian beliau juga membawa senjata. Dan itu tidak bertentangan dengan tawakal. Karena tawakal amalan hati, adapun usaha amalan fisik kita. Namun hati kita tetap bergantung kepada Allah Azza wa Jal, di mana kalau Allah berkehendak, itu yang akan terjadi. Tapi kita masuk ke bab 343, bab yuqalu lirrajul wasyai wal faras huwa bahr. Ini bab tentang sebuah penamaan. Subhanallah, sampai membuat sebuah penamaan pun Nabi alaihi salatu wasallam memberikan arahan, memberikan contoh. Karena Allah mengatakan jalla jalaluh laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada di diri Rasul, laqad kana lakum, telah ada buat kalian di diri Rasul sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullahu wal yawmal akhir, buat orang yang berharap perjumpaan dengan Allah dan dia beriman dengan hari akhir, di mana akan dibangkitkan dan akan dihisab dan akan mendapatkan balasan. Wa dzakara Allah katsiran, dan dia banyak berzikir mengingat Allah Azza wa Jalla. Tapi di sini bab dinamakan seseorang atau sesuatu dengan penamaan bahr. Bahr itu artinya laut. Bolehkah sesuatu dikatakan laut ya? Sedangkan kita laut ya tempat yang banyak airnya. Itu laut, bahar. Tapi ternyata tempat yang luas itu juga disebut bahar. Maka seorang alim ulama yang pinter, yang banyak ilmunya, yang mendalam pemahamannya, fikihnya, dikatakan hadza bahar, hadza rajul bahar. Ini orang bahar, ini orang laut nih. Dan dalam penamaan kita juga melihat ada orang namanya bahrul ulum, bahrul syifa, bahar apa, bahar, bahar, bahar. Jadi bahar ulum artinya lautan ilmu. Padahal lautan isinya air sebenarnya, bukan ilmu. Tapi ini sebagai sebuah penamaan dan Nabi menggunakan hal itu. Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah an Qatadah sami'tu Anas bin Malik yaqul kana faza'un bil Madinah fasta'ara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam farasan li Abi Talhah yuqalu lahu al-Mandub فركبه فلما رجع قال ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Adam, telah mengajarkan kepada kami Syu'bah dari Qatadah. Dia berkata, aku mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari terjadi faza', terjadi sesuatu yang menakutkan di kota Madinah. Ada suara ya, ada suara, kita kalau ada suara yang aneh-aneh kan takut biasanya orang tersebut. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam meminjam kudanya Abu Talha. Nama kudanya ini Al-Mandub. Mandub ya. Dari sini juga disimpulkan bahwasanya dianjurkan kita memberikan nama kepada kendaraan kita, kepada hewan-hewan kita. Enggak apa-apa. Jadi kambing yang kasih nama, kalau sekarang kucingnya mungkin kasih nama ya. Boleh kita kendaraan kita dikasih nama. Kalau sekarang kan mungkin sudah punya nama ya, sudah ada namanya. Toyota mengeluarkan mobil ada namanya, ada Innova, ada Kijang namanya, ada yang namanya Panther, ada yang namanya apalah nama-nama yang disebutkan kepada mobil-mobil tersebut. Jadi kalau dulu kendaraan itu ada namanya, kuda pun ada namanya dong. Nabi punya kuda ada namanya, Nabi punya onta ada namanya, punya keledai ada namanya. Ada di antara baglah Nabi namanya Duldul namanya. Kemudian onta Nabi alaihi salatu wasallam namanya Qaswa. Baik, ini berkaitan dengan pemberian nama ya untuk hewan yang dipelihara oleh seseorang. Namanya Al-Mandub. Mandub ini, hewan ini atau kuda ini terkenal lambat jemaah. Enggak bisa lari keras. Akhirnya ketika Nabi pinjam dipakai nih, Nabi berangkat ke suara, tempat suara itu, orang-orang belum keluar ya. Nabi pulang, orang-orang pada keluar. Biasanya tuh orang kan masih nunggu, ada apa. Tentu mereka keluar, Nabi SAW ternyata sudah pulang. Ini menunjukkan keberanian Rasul SAW. Dan disebutkan dalam riwayat lain bahwasanya kuda itu ditunggangi Nabi SAW tanpa pelana. Dan di leher Nabi ada senjata, ada pedang. Jadi jangan sok jagoan, oh gak ada masalah, tetap. Ini berkaitan dengan masalah tawakal tadi. Bukan berarti tawakal itu kok gak pegang senjata. Nabi SAW pakai baju besi, bawa senjata. Dan ketika naik kuda ini Nabi SAW bawa senjata. Ketika balik orang pada keluar dari rumah, Nabi mengatakan lam tura'u, lam tura'u, gak ada apa-apa, gak ada yang menakutkan gitu. Akhirnya para sahabat pada pulang. Lalu Nabi mengatakan ma ra'ayna min syai' wa in wajadnahu la bahra. Beliau mengatakan ya kami tidak melihat sesuatu yang perlu membuat antum takut ya. Bukan musuh sedang datang atau apa, enggak ada yang perlu dikhawatirkan. Orang kan kalau sudah itu jadi tenang, mereka bisa tidur tuh malamnya tuh. Tapi kalau ada hal yang mengkhawatirkan biasanya susah tidur orang itu. Lalu Nabi mengatakan kecuali ada satu hal, kami mendapatin kuda ini bahra, lautan. Ini bahwasanya lari kuda itu kencang dan ya namanya kalau berlari berjauhan, jadi lebar-lebar gitu. Dia meletakkan kakinya. Ini sebuah penggunaan atau penamaan binatang dengan lautan itu diperbolehkan. Sehingga kalau kita lihat ada nama-nama yang diberikan kepada orang pun dikatakan hadza bahrul ulum, tadi bahrul syifa atau apa, itu penamaan yang diperbolehkan. Tapi barakallahu fik, rasa kita cukupkan di sini untuk materi. Insyaallah kita lanjutkan pada pekan depan, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana kembalikan ke teman-teman di Rojak Pusat. Jazakumullah khair.
Nah Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fikum Ustaz atas materi dan sampaikan di malam hari ini. Dari Kota Islam Azan ya Allah wa iyyakum, kami buka sesi interaktif soal jawab bagi antum yang bertanya secara langsung. Antum dapat menghubungi kami di 021 823 6543, ataupun antum dapat kirimkan pertanyaan di melalui chat WA di 0819 896543. Kita angkat pertama melalui telepon terlebih dahulu. Naam, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Iya Bapak, dengan siapa? Mohon maaf, dan berada di mana? Di mana Pak? Di mana? Mohon maaf. Baik, silakan Pak.
Ya, izin bertanya.
Ya, silakan Pak.
Ya, berangan-angan sekiranya ini. Ya, ini berangan-angan sekiranya izin Allah kalau saya bisa mendirikan sebuah masjid. Itu bisa dinamakan nama masjid itu La Ilaha Illallah, atau disambung dengan La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah.
Baik, pertanyaannya gimana Pak?
Itu pertanyaan saya. Sini. Ya, pertanyaan saya bisa dinamakan masjid itu La Ilaha
Baik, Allah. Baik. Ya. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Cukup Pak ya. Baik. Nah Ustaz, di kami bisa kepada teman untuk menjawab pertanyaan Ustaz. Silakan Ustaz.
Masya Allah, barakallah fiik. Nah, pada dasarnya dulu masjid itu dinamakan dengan nama tempat atau dinisbatkan kepada lokasi atau yang bangun masjid tersebut. Seperti Masjid Quba, itu dinamakan Masjid Quba karena tempatnya di Quba. Masjid Nabawi karena Nabi yang bangun alaihissalatu wassalam. Nanti ada Masjid Bani Fulan, di kampungnya Bani Fulan. Ada Masjid Bani Salimah, di kampungnya Bani Salimah. Jadi penamaan masjid itu sebenarnya dahulu seperti itu. Kalau sekarang penamaan masjid dengan nama-nama yang ada atau dengan nama orang, dengan ahli, itu enggak ada masalah. Adapun kalau penamaan masjid La Ilaha Illallah, wallahu alam. Ana enggak tahu seperti apa, tapi lebih baik kalau mereka katakan itu masjidnya dinisbatkan kepada Allah. Karena masjid itu Baitullah. Umpamai Masjid Al-Aziz, Masjid Al-Azim. Jadi menisbatkannya kepada nama Allah Azza wa Jal. Kalau dikatakan masjid La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah, wallahu'alam ya, Anda enggak tahu. Cuma yang lebih baik nisbatkan masjid itu kalau memang mau lebih menghormati masjid tersebut, tadi mulai Masjid Ar-Rahim. Kadang-kadang orang mengatakan Masjid Baitur Rahim ya, langsung aja enggak apa-apa, Masjid Ar-Rahim, Masjid Al-Azim, Masjid Al-Hakim ya, masjid seperti itu sudah kita nisbatkan kepada Allah Azza wa Jal. Dan ketika bicara Allah, maka syiarnya adalah La Ilaha Illallah. Wallahu a'lam bishawab. Nah,
Nama Ustaz, jazakallah khairan, wabarakallah fikum Ustaz atas jawaban telah antum sampaikan Ustaz. Dan ikhtiar Islam azani Allah wa iyyakum. Kembali kami angkat pertanyaan berikutnya di 0218236543. Kami persilakan untuk yang lainnya untuk yang bertanya. Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
Dari Siliana di Situbondo.
Dari Bu Siliana di Situbondo.
Iya.
Ya, silakan Ibu.
Ini Ustaz mau tanya masalah doa Ustaz. Kalau doa Allahumma la tu'akhidna bima yaqulu ma ya'lamun, itu untuk apa Ustaz? Dan selanjutnya Ustaz, mohon penjelasan Ustaz. Syukran jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillahu khairan. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
Masyaallah barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, yang ditanyakan ini adalah sebuah asar ya, yang diriwayatkan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. ini masyhur, sering kita dengar orang membacakannya, walaupun secara riwayatnya mungkin dhaif ya, secara sanadnya. Ini riwayat kalau orang dipuji sama orang lain, dia berdoa, Allahumma ij'alni khairan mimma yadhunnun, ya Allah jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka sangkakan. Waghfir li ma la ya'lamun, dan ampuni aku atas apa yang mereka enggak tahu, karena mereka enggak tahu dengan dosa-dosaku. Wala tu'akhidni aw wala tu'akhidna bima yaqulun, dan jangan hukum kami atas omongan mereka gitu loh. Gara-gara mereka ngomong, "Oh, fulan ini rajin sholat malam," padahal enggak sebenarnya gitu loh. Jadi kadang-kadang kan orang kalau muji itu sampai berlebih-lebihan gitu loh. Yang dia enggak tahu, dia tambah-tambahkan. Maka dalam doa ini dikatakan jangan aku dihukum gara-gara ungkapan mereka. Jadi secara sanadnya yang diriwayatkan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dhaif, tapi secara maknanya boleh orang berdoa memohon kepada Allah dengan doa yang tadi disebutkan, karena bab doa ini luas sekali. Orang bisa bikin doa sendiri. Dia mau minta apa sama Allah, silahkan. Dia mau mohon sama Allah apa, tafadhol. Tapi Allah memberikan sebuah aturan, jangan berlebih-lebihan ketika berdoa. Allah menyuruh kita berdoa, tapi tidak berlebih-lebihan ketika berdoa. Mohonlah sama Allah Azza wa Jalla kebaikan dunia dan akhirat yang tidak bisa dengan bahasa Arab. Boleh dengan bahasa Indonesia yang mungkin sebagian orang gak bisa bahasa Indonesia. Ini jemaah haji ya. Ya Allah, kalau ana melihat beritanya sebagian jemaah haji itu yang gak bisa bahasa Indonesia. Dia bisa bahasa daerah aja. Karena orang-orang tua sepuh yang mungkin juga gak pernah sekolah mereka. Gak masalah dia berdoa dengan bahasa apapun. Yang penting maknanya bagus dan tidak ada unsur berlebih-lebihan di dalamnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Nah Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban telah antum sampaikan. Dan kita angkat pertanyaan berikutnya dari chat WA yang sudah masuk dari pendengar kita di Jakarta Timur, Ibu Sri Pangkan. Beliau bertanya, Ustaz, semoga Allah selalu menjaga Ustaz. Ustaz, apakah angan-angan itu harus terwujud? Andaikan tidak terwujud, apakah termasuk sebuah hutang Ustaz? Silakan Ustaz.
Apakah angan-angan itu harus terwujud? Kalau tidak terwujud, apakah jadi hutang ya? Enggak, angan-angan ini keinginan ya, cita-cita. Aku berangan-angan menjadi presiden, seperti itu. Ada yang berangan-angan, ya orang punya angan-angan macam-macam ya. Ada yang menjadi dokter berangan-angan, tapi enggak jadi dokter. Gitu. Jadi kalau dikatakan utang, enggak, karena itu harapan ya. Orang berharap sesuatu, maka enggak jadi utang. Tapi kalau dia berjanji hendak memberikan sesuatu, maka jadinya janji. Dia boleh jadi dia ingkar janji atau tidak mampu untuk memenuhi janjinya. Tapi kalau nazar itu ya jadi utang buat dia sampai dia lunasi nazarnya. Momen orang bernazar ya, bernazar kalau aku sembuh dari penyakit ini, aku akan umroh. Maka jadi utang, dia harus umroh. Kalau dia aku akan umroh momennya di bulan Muharram, nah udah antum berangkat umroh di bulan Muharram. Kalau gak mampu, ternyata gak punya duit ini itu, ya akhirnya nanti untuk menebus janji dia, menebus na'afan nazar dia, dia perlu bayar kafarat. Kafaratnya yang pertama dia membebaskan budak, kalau enggak dia memberi makan 10 orang miskin atau memberikan pakaian kepada mereka. Kalau enggak mampu, dia berpuasa 3 hari. Wallahu a'lam bishawab.
Nah Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban telah antum sampaikan. Dan kembali kami angkat pertanyaan melalui chat WA Ustaz. Ustaz mohon dijelaskan, ada seorang teman kami yang berdalil tentang kisah Nabi Nuh yang tidak bisa mensolehkan anaknya sehingga dia tidak terlalu melarang anaknya atau mendidik anaknya untuk menjadi anak yang soleh. Bagaimana kalau Ustaz tentang hal ini? Itu tentang melarang perbuatan maksiat, Ustaz. Mohon Ustaz berikan penjelasan. Syukran, Ustaz.
Masya Allah, barakallah fiik. Iya. Kalau bicara Nabi Nuh alaihissalam tidak bisa membuat soleh anaknya, apakah kemudian kita tidak dituntut untuk mendidik anak kita dengan benar? Ketahuilah bahwa Nabi Nuh sudah mendidik anaknya dengan benar. Sudah menjalankan perintah Allah. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kata Allah Azza wa Jalla, wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi orang tua diperintahkan untuk menjaga keluar dirinya dan keluarganya dari api neraka, menjaga anak-anaknya, menjaga istrinya. Contoh ya, ketika orang tua mau nyebrang di jalan yang ramai sekali, apakah orang tua mengatakan udah, hati-hati ya? Cukup dia mengatakan hati-hati, ternyata anaknya lari ditabrak satu, yang ini ditabrak juga. Enggak. Orang tua akan pegang, nak, sini nak, pegang nak, sama apa? Pegangan sang bapak ngelihat tuh ke kanan, ke kiri, dia lihat kiri udah kosong ini tersebut, baru dia jalan pelan-pelan, dia tahan, kadang-kadang dia berlari. Tep, ketika nyebrang jembatan, yang jembatan itu terbuat dari kayu yang sudah banyak yang lubang-lubang di atas sungai yang deras. Apa yang dilakukan orang tua? Dia akan ngasih tahu anaknya, kemudian membimbing anaknya, memegang anaknya, mungkin dia akan pasang tali, ada macam-macam lah usaha. Tapi kalau ternyata ada yang jatuh, ya sudah usaha gitu. Jadi kalau bicara berdalil dengan dalil Nabi Nuh, yang jelas Nabi Nuh sudah menjalankan tugasnya. Dan engkau jalankan tugasmu. Tugasmu apa? Mendidik anakmu. Melihat kemungkaran dilarang, bukan dibiarin. Nabi Nuh tidak pernah membiarkan anaknya berbuat dosa. Bahkan ketika naik perahu pun, anaknya itu masih dipanggil. Ya bunayyir kam ma'ana wa la takun ma'al kafir. Wahai ananda, kau naik kapal bersama kami, jangan bergabung sama orang-orang kafir. Ini sampai titik darah, apa ya, titik pertemuan terakhir Nabi Nuh sama anaknya. Ternyata Nabi Nuh tidak berhenti mendakwain anaknya untuk tidak menjadi orang-orang kafir dan bergabung sama mereka. Tapi apa jawab anaknya? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Aku akan mendaki gunung yang menyelamatkan aku dari api neraka. Yang jelas orang tua akan ditanya, apakah dia sudah mendidik anaknya dengan benar atau tidak? Itu akan ditanya. Kalau engkau sudah melaksanakan tugasmu dengan baik dan benar, selesai. Kau akan selamat. Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Suruh anakmu salat, suruh keluargamu salat dan sabarlah ketika menyuruh mereka. Ini perintah. Kau jalankan apa tidak? Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'in. Suruh anak kalian salat sejak umur 7 tahun. Engkau laksanakan enggak? Jadi para orang tua, engkau bertanggung jawab gitu. Engkau akan ditanya sama Allah Azza wa Jalla. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya yang dia pimpin. Engkau akan ditanya, engkau akan diminta pertanggungjawaban. Nabi Nuh akan ditanya sama Allah dan beliau sudah punya jawaban, di mana sampai akhir dari perjumpaan sama anaknya, anaknya diajak naik kapal untuk tidak jadi orang-orang kafir, tapi anaknya enggak mau. Maka para orang tua, ketahuilah bahwa engkau punya kewajiban. Nabi Nuh telah melaksanakan kewajiban. Engkau laksanakan kewajiban apa tidak? Kalau dibiarkan anak bermuamalah, biarlah anaknya Nabi Nuh aja enggak beriman, istrinya enggak taat, enggak nurut, biarlah istrinya Nabi Nuh juga enggak taat dan enggak nurut juga. Apa engkau tidak akan mendidik mereka? Engkau punya kewajiban. Laksanakan tugasmu dan ketika engkau ditanya, engkau bisa menjawab bahwa engkau telah menjalankan tugasmu dengan baik dan benar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Nah Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallah fikum Ustaz atas jawaban telah antum sampaikan. Dan untuk pertanyaan berikutnya kami angkat melalui telepon di 021-823-6543. Nah, kita angkat, silakan. Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
Saya dengan Andri di Jakarta.
Pak Andri, silakan Pak Andri.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mau tanya Ustaz, kami kebetulan ada teman kantor yang mau naik haji. Dan mereka mengundang untuk wali batu Safar ya. Apa hukumnya Ustaz kami mendatangi ke tempat undangan tersebut Ustaz? Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Kalau bicara haji, haji ini sebuah ibadah yang sangat agung sekali ya. Di mana perjalanan itu perjalanan yang tidak diketahui apakah dia akan baik lagi atau tidak. Kita juga melihat sampai saat ini anak-anak gak tahu ya apakah atau berapa jumlah jemaah haji Indonesia yang sudah meninggal dunia. Artinya dia berangkat dan tidak pernah kembali ke Indonesia. Kalau bicara hukum walimatus safar ya, memang ada khilaf di antara para ulama ya. Sebagian di antara mereka melarang, sebagian mengatakan ya kalau sekedar untuk pamitan sama orang-orang yang hadir ya, bukan dalam rangka riya pamer kepada mereka. Sebagian ulama membolehkan hal itu. Atas dasar itu maka boleh mendatanginya. Sekalian kita pamitan dan mengucapkan selamat jalan kepada mereka. Jadi wallahu a'lam bishawab, ana melihat masalahnya memang ada khilaf, tapi sekali lagi kalau tujuannya itu bukan dalam rangka mengadakan sebuah ritual, mengadakan sebuah ibadah, hanya memang dalam rangka pamitan sama orang-orang yang datang dan bukan dalam rangka pamer dan riya sama mereka, semoga tidak ada masalah. Dan tidak mengadakan juga gak apa-apa ya, jangan sampai hal ini dijadikan sebuah ritual, oh harus ada. Nah, ini nantinya akhirnya bermasalah ketika dianggap itu harus ada. Enggak, engkau mau kumpul sama keluargamu silahkan, engkau mungkin kalau mau pamitan ke satu-satu di antara mereka ya perlu waktu, tapi kalau memang lebih mudahnya bagi engkau, engkau undanglah mereka makan di rumah ya, sekalian pamitan, semoga enggak ada masalah yang seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Naam.
Naam Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban telah antum sampaikan. Dan ikhtiar Islam azani Allahu wa iyyakum, masih kita angkat pertanyaan berikutnya melalui telepon di 021 823 6543. Naam, kita angkat, silakan.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
Saya Agus Pak, di Bandung.
Pak Agus di Bandung, silakan Pak Agus.
Surga dan neraka itu makhluk ya Pak ya? Itu aja Pak.
Baik. Ya, terima kasih Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami pesan untuk menjawab, silakan Ustaz.
Masya Allah jamaah. Iya, jazakallah khair buat Bapak yang bertanya ya. Kalau maksudnya makhluk adalah ciptaan Allah, ya jelas. Karena Allah yang menciptakan surga dan neraka. Kalau pertanyaannya apakah sudah ada? Iya, sudah ada. Dan surga itu sekarang sedang dibangun. Dengan apa dibangun surga? Dengan amalan. Makanya istana-istananya sedang dibangun. Orang yang sholat 12 rakaat setiap hari ya, sholat sunnah rawatib, itu dia membangun rumahnya di surga. Orang yang membaca la haula wa la quwata illa billah, itu sedang menanam, digarap kebun-kebun dia. Makanya ada orang-orang di muka bumi ini yang mungkin menurut kita dia gak punya aset apa-apa, orang miskin, sedangkan aset dia sedang dibangun, istana-istana dia sedang ditinggikan, kamar-kamar dia sedang dihiasi, kebun dan taman dia sedang ditanemin dengan tanaman-tanaman. Seperti itu. Jadi kalau makhluk, iya, dia sudah diciptakan sekarang dan penciptaannya terus berlangsung. Bagaimana ketika ada seorang yang dicabut nyawa anaknya yang masih kecil, kemudian Allah bertanya kepada para malaikat, "Madza qala abdi?" Ketika kalian cabut nyawa anaknya, nyawa buah hatinya, apa yang dikatakan oleh hambaku? Kata para malaikat alaihimussalam, "Hamidaka wastarja." Dia memujimu dan dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah? Ubnu li 'abdi baitan fil jannah. Allah perintahkan malaikat untuk bangunkan rumah buat hambanya ini. Wasammuhu baital hamdi, dan kasih nama rumah dia dengan rumah pujian. Jadi terus digarap surga itu, dan neraka sudah diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala. Apa ancaman-ancaman buat yang mereka neraka, Allah sediakan seperti itu. Jadi keduanya sudah diciptakan, keduanya sudah ada, makanya Allah menawarkan kepada kita. Apa gunanya penawaran kalau ternyata yang ditawarkan enggak ada? Oh, aku tawarkan kau ya, ada rumah bagus. Mana rumahnya? Enggak ada, belum dibikin. Ya bikin rumahnya. Makanya surga itu ada dan pembangunannya terus dilakukan, dan kita berdoa memohon kepada Allah, Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Dan disebutkan dalam hadis juga bagaimana arwah manusia ada di mana arwah manusia. Ruhnya orang yang beriman itu berada di rongga burung yang berwarna hijau di surga. Dia berpindah-pindah dari satu pohon ke pohon lainnya. Sudah ada. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Nah, Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang sampaikan Ustaz. Dan khotbah Islam azan ya Allahu ayyakum, masih kita angkat kembali pertanyaan melalui telepon di 0218236543. Ya, silakan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa Ibu dan berada di mana?
Dengan Ummu Zahra di Riau.
Ummu Jafra di Riau. Ya, silakan Ummu.
Ini Ustaz, bagaimanakah kita memahami tentang ayat Quran yang mengatakan Allah mengampuni dosa bagi siapa yang dikehendakinya, dan Allah mengampuni dosa bagi siapa yang dikehendakinya dan mengazab bagi siapa yang dikehendakinya. Nah, bagaimanakah keterangan Quran ini menurut Quran dan hadis? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
Masya Allah, barakallahu fiik. Ya ahibati fillah, Allah itu fa'alul lima yurid. Allah itu berbuat apa yang Allah kehendaki. Yahdi man yasha, Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa yudhillu man yasha, dan menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha, Allah mengampuni siapa yang Allah kehendaki dan Allah mengazab siapa yang Allah kehendaki. Bagaimana ukurannya? Ukurannya kembali kepada ilmu Allah dan hikmah Allah SWT. Kenapa fulan dikasih hidayah, kenapa fulan tidak? Kenapa fulan dikasih ampunan, kenapa fulan tidak? Allah yang maha tahu. Kenapa kondisinya fulan ini seperti apa? Maka ini kembali kepada Allah, karena Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Dan dia maha tahu dengan kondisi manusia. Biasanya orang bertanya, kenapa? Oh, kalau kenapa? Allah yang tahu. Hatinya fulan, kita kan gak tahu. Kita gak tahu fulannya bagaimana. Kadang-kadang kita melihat fulan kok bisa mati su'ul khotimah ya. Mati dalam kondisi berhenti sholat. Padahal dulu rajin ke masjid. Yang satu fulan, nah fulan ini subhanallah. Preman dulu ini. Tapi mati dalam kondisi dia sudah sering memakmurkan masjid dan mati di masjid. kok bisa? Itu Allah. Jadi semuanya diatur atas ilmu dan hikmah. Jadi Allah tidak mendzalimi seorang pun. Jadi enggak akan ada orang yang tidak berbuat dosa kemudian dicatat dia berbuat dosa, enggak ada. Dan Allah tidak akan mengurangi amal seseorang. Semuanya kalau bicara karunia Allah itu fadl. Kalau kasih pahala itu karunia dari Allah. Allah azab itu adil karena dia pantas mendapatkannya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir. Naam, tafadhal.
Nah Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Dan ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum, kita akan angkat pertanyaan terakhir kesempatan malam hari ini melalui telepon di 0218236543. Naam, silakan.
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
Iskandar Pak, dari Penajam Pasir Utara.
Ya, silakan Pak Iskandar.
Ini Pak, saya mau tanya ini di Al-Quran Pak, tolong mau dipahami betul-betul artinya. Ayat 15 dengan ayat 16. Apakah tidak apa-apa orang kita berusaha misalnya Pak mencari kekayaan? Bagaimana itu Pak Ustaz? Tolong dijelaskan Pak.
Baik, terima kasih Pak Iskandar.
Iya.
Dijelaskan Pak. Ya. Baik, terima kasih. Dan kepada Ustaz kami pasang untuk menjawab. Silakan Ustaz.
Afwan, ana tadi ayat 15-16 surat apa?
Surat Hud, Ustaz. Surat Hud. Surat Hud, Ustaz. Surat Hud, Ustaz.
Surat Hud.
Naam, Ustaz.
Masya Allah. Taib, kita akan baca ayatnya jemaah. Bismillah. Naam, Allah Azza wa Jal berfirman di ayat 15 ya, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Artinya barang siapa yang ambisinya, yang keinginan dia dari beramal ya, apa aja yang dia lakukan tujuannya adalah dunia. Dia mau cari dunia. Dia mau cari kesenangan dunia, enggak ada akhirat dalam benak dia. Apa yang akan Allah berikan, kami akan sempurnakan balasan buat dia di dunia. Wahum fiha la yubkhasun, enggak akan dikurangi buat dia. Enggak akan dizalimin dia. Tapi ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Kata mereka adalah manusia-manusia yang di akhirat tidak akan punya balasan apa-apa kecuali neraka. Wahabita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Semua amalannya gugur, enggak ada gunanya. Kenapa? Karena semuanya tujuannya dunia. Jadi kalau bicara seorang muslim, bolehkah muslim kaya? Oh, boleh muslim kaya. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ni'mal rajul salih, ni'mal malu salih fi rajul salih. Sebaik-baiknya harta yang bagus itu di tangannya orang soleh. Makanya kita lihat para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam kaya-kaya sebagian mereka, Abu Bakar ya, Utsman bin Affan, kemudian Abdurrahman bin Auf, tapi ambisinya bukan dunia. Karena ada orang yang semuanya diukur sama dunia, yang dia cari cuma dunia. Yang ini kata Nabi SAW, man kanat ad-dunya hammah. Barang siapa yang dunia menjadi ambisinya, maka Allah jadikan kemiskinan di antara kedua matanya. Jadi Bapak, enggak apa-apa kaya, tapi niatkan buat akhirat. Kenapa aku mau bekerja, mau berusaha? Aku ingin berangkat haji. Jadi cari dunia buat akhirat. Kenapa Bapak kok buka usaha baru lagi? Iyalah, banyak pesantren yang membutuhkan, banyak fakir miskin. Engkau kenapa bekerja? Buat kasih nafkah buat anak, buat kasih nafkah buat istri, buat berbakti sama orang tua. Jadi tujuannya dari bekerja bukan dunia. Tapi yang tujuannya dunia, semua yang dicari hanya dunia, ya udah. Seperti yang disebutkan dalam ayat ini, menyesal pada akhirat karena dunia dia tinggalkan dan amaliyah ternyata tidak cukup. Hadza wallahu a'lam bissawab ya. Silakan menjadi muslim yang kaya, tapi ingat jangan sampai ambisinya adalah dunia dan kekayaan ini punya efek buruk ya. Biasanya orang kalau kaya kadang-kadang jadi sombong ya, jadi melampaui batas. Maka minta sama Allah kekayaan yang tidak membuatmu lupa dari bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah memberikan berkah kepada kita dari kajian kita ini, dan kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajarin. Tolong mulai hari ini kita berkampanye, mulai mengingatkan orang dengan apa? Dengan adanya 10 hari-hari terindah sepanjang masa, yaitu 10 awal Dzulhijjah. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Anda kembalikan ke teman-teman di studio pusat. Jazakumullahu khairan.